สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good Insight A Practical Guide to Resilience
Granting Prioritizing Connection Over
Correction โดย Becky Kennedy เป็นหนังสือแนวเลี้ยงลูกและจิตวิทยาครอบครัวที่เสนอวิธีมองพฤติกรรมเด็กผ่านความสัมพันธ์มากกว่าการลงโทษผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกและแม่จึงวางเนื้อหาไว้ระหว่างความรู้ทางจิตวิทยากับภาษาที่พ่อแม่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าเด็กยังมีความดีอยู่ข้างในแม้พฤติกรรมภายนอกจะดูดื้อก้าวร้าวหลีกเลี่ยงหรือควบคุมตนเองไม่ได้หนังสือไม่ได้ปฏิเสธการตั้งขอบเขตแต่ชี้ว่าการแก้พฤติกรรมจะยั่งยืนกว่าเมื่อพ่อแม่เข้าใจอารมณ์และความต้องการที่อยู่ใต้พฤติกรรมนั้นจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การทำให้เด็กเชื่อฟังทันทีแต่เป็นการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหนังสือยังให้ความสำคัญกับตัวพ่อแม่เองโดยช่วยลดความรู้สึกผิดสำรวจแบบแผนจากการเลี้ยงดูในอดีตและพัฒนาแนวทางเป็นผู้นำในบ้านอย่างมั่นคงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเด็กดีอยู่ข้างในเปลี่ยนคำถามจากทำไมถึงดื้อเป็นกำลังเกิดอะไรขึ้นหัวใจของ Good Insight คือการแยกเด็กออกจากพฤติกรรม Becky Kennedy เสนอว่าเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ยากเช่นโวยวายต่อต้านทำร้ายพี่น้องหรือไม่ยอมร่วมมือพฤติกรรมนั้นไม่ควรถูกมองเป็นหลักฐานว่าเด็กนิสัยไม่ดีมันควรถูกมองเป็นสัญญาณว่าเด็กกำลังมีประสบการณ์ภายในที่ยังจัดการไม่ได้ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะถ้าพ่อแม่เชื่อว่าเด็กไม่ดีปฏิกิริยาที่ตามมามักเป็นการควบคุมตำหนิหรือทำให้เด็กอับอายแต่ถ้าพ่อแม่เชื่อว่าเด็กยังดีอยู่ข้างในและกำลังขาดทักษะบางอย่างพ่อแม่จะตอบสนองด้วยความมั่นคงและความอยากเข้าใจมากขึ้นหนังสือจึงชวนเปลี่ยนคำถามจากจะหยุดพฤติกรรมนี้อย่างไรไปสู่เด็กกำลังสื่ออะไรผ่านพฤติกรรมนี้การเปลี่ยนมุมมองไม่ได้หมายถึงปล่อยให้เด็กทำอะไรก็ได้ตรงกันข้ามมันทำให้การตั้งขอบเขตมีพื้นฐานจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวหรือความโกรธพ่อแม่ยังสามารถบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้พร้อมกับสื่อว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และยังเห็นคุณค่าในตัวลูกประเด็น2การเชื่อมโยงก่อนการแก้ไขทำให้วินัยกลายเป็นการสอนไม่ใช่การต่อสู้หนังสือเน้นประโยคสำคัญว่าเชื่อมโยงก่อนแก้ไขความหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การปลอบเด็กก่อนเสมอแต่คือการทำให้เด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ยังเป็นฐานที่ปลอดภัยแม้ในช่วงที่เด็กทำผิดหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ตุผลทางจิตวิทยาคือเด็กเรียนรู้ได้ยากเมื่อสมองอยู่ในภาวะป้องกันตัวถ้าเด็กกำลังรู้สึกอับอายกลัวหรือถูกคุกคามคำสอนของพ่อแม่มักกลายเป็นเสียงรบกวนการเชื่อมโยงจึงเป็นการลดแรงต้านเพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ภาวะที่รับฟังและคิดได้มากขึ้นหลังจากนั้นการแก้ไขจึงมีโอกาสเกิดผลจริงแนวทางนี้แตกต่างจากการยอมตามใจเพราะพ่อแม่ยังคงชัดเจนเรื่องขอบเขตตัวอย่างเชิงหลักการคือพ่อแม่อาจยอมรับความรู้สึกโกรธของลูกแต่ไม่ยอมรับการตีคนอื่นสำคัญคือเด็กได้รับข้อความ2ชั้นพร้อมกันความรู้สึกของลูกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พฤติกรรมบางอย่างต้องถูกจำกัดเมื่อวินัยถูกวางแบบนี้เด็กไม่ได้เรียนรู้แค่กลัวผลลัพธ์แต่เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ยังมั่นคงแม้มีความผิดพลาดประเด็น3ความยืดหยุ่นสำคัญกว่าความสุขทันทีเพราะเด็กต้องฝึกอยู่กับอารมณ์ยาก Good Insight วางเป้าหมายของการเลี้ยงลูกไว้ที่ความยืดหยุ่นไม่ใช่ความสุขตลอดเวลานี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือต่างๆจากคำแนะนำที่เน้นให้เด็กสงบเร็วหยุดร้องเร็วหรือกลับมายิ้มเร็ว Kennedy ชี้ว่าชีวิตจริงเต็มไปด้วยความผิดหวังความอิจฉาความกลัวความล้มเหลวและความรู้สึกไม่แน่นอนเด็กที่ได้รับการปกป้องจากอารมณ์ยากทุกครั้งอาจไม่ได้ฝึกทักษะจำเป็นในการฟื้นตัวดังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การเอาความทุกข์ออกจากชีวิตลูกทั้งหมดแต่คือการอยู่ข้างลูกในขณะที่ลูกเรียนรู้ว่าอารมณ์ยากสามารถผ่านไปได้นี้เกี่ยวข้องกับการกำกับอารมณ์เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถสมบูรณ์ในการควบคุมตัวเองแต่เรียนรู้ผ่านการถูกช่วยกำกับโดยผู้ใหญ่ที่มั่นคงเมื่อพ่อแม่ตั้งชื่อความรู้สึกอยู่ใกล้โดยไม่ตื่นตระหนกและรักษาขอบเขตได้เด็กจะค่อยๆสร้างแผนที่ภายในว่าอารมณ์รุนแรงไม่ใช่ภัยพิบัติเพื่อผลที่หนังสือให้ความสำคัญจึงไม่ใช่เด็กที่ไม่เคยล้มแต่เป็นเด็กที่ล้มแล้วรู้วิธีกลับมาขอความช่วยเหลือและเชื่อว่าตนเองยังมีคุณค่าประเด็น4พ่อแม่ต้องเปลี่ยนจากความรู้สึกผิดไปสู่ภาวะผู้นำที่มั่นคงและมีเมตตาหนังสือไม่ได้พูดถึงเด็กเพียงฝ่ายเดียวแต่ให้พื้นที่มากกับโลกภายในของพ่อแม่แคนนาดีมองว่าปฏิกิริยาของพ่อแม่ต่อเด็กมักถูกกระตุ้นโดยประสบการณ์เดิมความคาดหวังจากครอบครัวที่ตนเติบโตมาและความกลัวว่าจะทำหน้าที่ล้มเหลวพ่อแม่ติดอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความละอายพวกเขาอาจแกว่งระหว่างสองขั้วคือแข็งกร้าวเกินไปเพื่อเอาควบคุมกลับมาหรือยอมตามเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หนังสือเสนอแนวคิดผู้นำที่มั่นคงซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่สามารถกลับมารับผิดชอบซ่อมแซมความสัมพันธ์และยืนหยัดกับขอบเขตได้ความเมตตาต่อตนเองจึงไม่ใช่ข้ออ้างให้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้พ่อแม่เรียนรู้ต่อได้โดยไม่จมอยู่กับการโทษตัวเองส่วนที่โดดเด่นคือหนังสือเชื่อมการเลี้ยงลูกกับการเยียวยารูปแบบเดิมในครอบครัวพ่อแม่อาจไม่ได้เลือกปฏิกิริยาแรกที่ผุดขึ้นมาแต่สามารถฝึกเลือกปฏิกิริยาต่อไปได้นี่ทำให้การเลี้ยงลูกกลายเป็นงานของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในบ้านไม่ใช่แค่การจัดการพฤติกรรมรายวันประเด็นสุดท้ายเครื่องมือภาคปฏิบัติใช้กับพี่น้องทะเลาะกันการแยกจากและอารมณ์ระเบิดจุดแข็งของ Good Insight คือการนำหลักการไปใช้กับสถานการณ์ที่พ่อแม่พบจริงหนังสือพูดถึงปัญหาอย่างพี่น้องแข่งขันกันความกังวลเมื่อต้องแยกจากพ่อแม่อารมณ์ระเบิดการไม่ร่วมมือและช่วงเวลาที่พ่อแม่รู้สึกหมดแรงแทนที่จะให้สูตรตายตัวแบบพูดประโยคนี้แล้วปัญหาจะหายหนังสือให้กรอบคิดที่ช่วยพ่อแม่ตัดสินใจในบริบทต่างๆตัวอย่างเช่นในกรณีพี่น้องทะเลาะกันเป้าหมายไม่ใช่บังคับให้รักกันทันทีแต่คือช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพราะความมั่นคงนี้ลดการแย่งชิงความสนใจในกรณีอารมณ์ระเบิดเป้าหมายไม่ใช่การอธิบายเหตุผลยาวๆขณะเด็กกำลังพังแต่คือการรักษาความปลอดภัยอยู่กับอารมณ์แล้วค่อยสอนเมื่อเด็กกลับมาพร้อมรับฟังหนังสือยังพูดถึงการสร้างทุนความสัมพันธ์หรือการสะสมประสบการณ์เชิงบวกไว้ก่อนเกิดปัญหาเมื่อความสัมพันธ์มีทุนเพียงพอช่วงยากจะไม่กลายเป็นการแตกหักง่ายวิธีนี้ทำให้คำแนะนำมีความยืดหยุ่นเพราะพ่อแม่สามารถปรับใช้ตามวัยเด็กและลักษณะครอบครัวโดยยังคงหลักการเชื่อมโยงกับขอบเขตไว้พร้อมกันโดยสรุป Good Insight เหมาะกับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กครูและผู้ที่ทำงานกับครอบครัวโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการเลี้ยงลูกแบบเน้นลงโทษไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเชื่อแต่ก็ไม่ต้องการเลี้ยงแบบไร้ขอบเขตผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติและทางความคิดในทางปฏิบัติหนังสือช่วยให้มองสถานณการยากอย่างอารมณ์ระเบิดการต่อต้านหรือพี่น้องทะเลาะกันด้วยกรอบที่ชัดขึ้นพ่อแม่จะมีภาษาสำหรับยอมรับความรู้สึกตั้งขอบเขตและซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังความขัดแย้งในทางความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนภาพของวินัยจากการควบคุมเด็กไปสู่การสร้างทักษะการกำกับอารมณ์และความยืดหยุ่นระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดเลี้ยงลูกคือการไม่แยกเด็กออกจากพ่อแม่หลายเล่มเน้นเทคนิคจัดการพฤติกรรมหรือเน้นทฤษฎีพัฒนาการจนยากต่อการใช้จริงเล่มนี้พยายามเชื่อมทั้งสองด้านคืออธิบายว่าทำไมความสัมพันธ์จึงมาก่อนการสอนและเสนอวิธีที่พ่อแม่ใช้ได้โดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจุดต่างๆอีกอย่างคือท่าทีต่อความผิดพลาดของพ่อแม่หนังสือไม่ขายภาพพ่อแม่สมบูรณ์แบบแต่ชวนให้เป็นผู้ใหญ่ที่กลับมาแก้ไขได้ด้วยเหตุนี้ Good Insight จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะให้คำตอบสำเร็จรูปแต่เพราะให้กรอบคิดที่ช่วยให้ครอบครัวรับมือกับความยากอย่างมั่นคงขึ้นถ้าคุณต้องการสนับสนุนBecky Kennedyคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่